Piknik. Piknik bat aire librean egindako otordua da. Familia do lagun arteko giroan eta norberak ekarritako janariekin egiten dena.
Izotzak noiz urtuko, Nafarroako The Acer Company taldea gonbidatu dugu Bill Callahanek gozotuko duen piknikera. Honegin! Musikaren historiak jaso duenez, 1977an sortu zuen Ian Dury musikariak Sex and Drugs and Rock and Roll esapidea. Udaberri hartan atera zuen singlearen izenburua zen, eta laster, garaiko gazteek bere egin zuten. Orain, zientzialariek arrazoia ematen diote Duriri. Bete-betean asmatu zuen hirurak parekatzean, garunean eragin berbera sortzen dutela frogatu baitute. Hori bai, garuna ez da rockera mugatzen, norberaren gustuko edozein musikak sortzen du eragin hori. Zehazki, gustuko musika entzutean dopaminaren ekoizpena areagotu egiten dela ikusi dute ikertzaileek. Gozamenarekin lotutako neurotransmisorea da dopamina, eta bizitzeko beharrezkoak direnak eskuratzean sortzen du garunak. Hala, janaria edo sexua lortzean, garunak dopamina jariatzen du, eta ordainsari mekanismoa aktibatu egiten da. Plazerra sentitzearekin batera motivazioa pizten da, eta plazer iturriarekiko atxikimendua indartzen da. Evoluzioaren ikuspuntutik, mekanismo ezin hobea da. Bizirik irauteko behar ditugun gauzak lortzeko alegina egitera bultzatzen baikaitu. Hala ere, badu albo ondorio bat. Sustantzia psikoaktiboek ere mekanismo hori bera aktibatzen dute. Horregatik sortzen dute menpekotasuna. Eta musikak, zer du sexuaren eta drogen parekoa izateko? Musika ez da ezinbestekoa bizitzeko, baina entzuteak plazera sortzen du. Kultura guztietan dago musika zaletasuna, eta kulturaren arabera eta pertsona batetik bestera gustuko musika erabat desberdina izan daitekeen arren, bere eragina antzekoa da denetan. Aipatutako guztia dela eta, musikak dopaminarekin zerikusia izan zezakeela susmatzen zuten zientzialariek. Susmoa egiaztatzeko, edo ezeztatzeko, esperimentu bat egin dute Kanadako McGill Unibertsitateko ikertzaileek. 19 eta 24 urte bitarteko gazteak bildu dituzte. Denak musikazaleak, baina ez arituak edo musikariak. Eta musika estilo ezberdinak dituztenak gustuko. Klasikotik hasita, jazzera, teknora edo punkera. Bakoitzaren gustukoa eta musika neutroa entzunarazi zieten ikertzaileek. Eta bitartean, zenbait parametro fisiko neurtu zizkieten. Bihotz taupaden maiztasuna, larruazalaren eroan kortasun elektrikoa, gorputzaren temperatura, arnasketa... Horrela bai estatu zuten gustoko musikak erreakzio fisikoa eragiten ziela. Aipatzekoa da musika instrumentala bakarrik erabili zutela. Jakina baita pertsonen ahotsak eragin sakona eragiten duela garunean. Eta aldagai horren eragina baztertu nahi zuten ikertzaileek. Gero, parte hartzaileen garun jarduera aztertu dute. Horretarako bi teknika erabili dituzte. Positroien igorpen tomografia. Eta resonantzia magnetiko bidezko irudigintza funtzionala. Lehenengoarekin, dopaminaren ekoizpena areagotzen ote den ikus daiteke. Eta bigarrenarekin, non eta zenbat askatzen den. Horrela frogatu dute gustuko musika entzuteak dopamina sorrarazten duela, eta gainera ohartu dira garunaren erantzuna aurreratu egiten dela. Izan ere, musika zati gustukoena entzun baino segundu batzuk lehenago hasten da dopaminaren jarioa, garunaren eremu jakin batean. Gero, norberarentzat unkigarriena den zatia iristen denean, beste leku batean jariatzen da. Hain justu, aurre ikuspenak egiteko eta aurre hartzeko sistemarekin lotzen da lehen eremua. Eta emozioekin, berriz, bestea. Ikertzaileen esanean, esperimentua lagungarria da ulertzeko zergatik duen musikak hanbesterainoko eragina pertsonongan. Hain zuzen, dopamina jarioak azal dezake musikaren eraginkortasuna erritualetan, marketingean edo terapian. Bestalde, plazer iturri astraptuak aztertzeko abia puntua dela ere adierazi dute. Nature Neuroscience aldizkarian argitaratu dute ikerketa, eta haren webgunean irakur daiteke osorik. Musika, sexuaren eta drogen pare. Ana Galarraga, Elujar zientziaren komunikazioa. Gaur 8 astekarian.
Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. Very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know. Lots of other ways. What a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. A little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cutthroat, you know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. 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 Sex and drugs and rock and roll.
Aian Durik xume zazpi kantu on baino ez zituela idatzi esan zuen arren, bere belaunaldiko letragile ingeles bikainen alez hartzen du The Madness taldeak. 1942an Ingalaterran jaio zen Aian Duri. Arte eskolan ikasi zuen margotzea maite zuelako, eta musikari zegokionez Gen Vincent zuen eredu. Duri polioak jota zegoen 7 urte zituenean ur zikinetan bainatu zenetik. Bizitza guztirako elbarri geldituta. Baina ezintasun fisikoen gainetik emozionalki ere bizimodu iluna izan eizuen gizonak. 1977an argitaratu zuen New Boots and Panties. Entzungai izan dugun Sex and Drugs and Rock and Roll edezerkia gordetzen duen debut lana. Gauzak zer diren, aitaren espaletik semea, Dexter Duri ere musikaria dugu. Orain 3 urte inguru argitaratu zuen Happy Soup azken lana, Trellick dotorea gordetzen duena. Nafarroako pop taldea dugu The Acer Company, ur abizalen espedizioa, debut lana gorretxearekin plazaratu duena. Asteon, piknik saioan ditugu.
Naiz fantasiazko mundorietan, nahi dudan guztietan lota. Ametsak egibi urtzen ditut momentu oro, baina bertan egiak ez aldira. Ametsak itxasontzi bat naiz, zure bihotzan naiz.
Proiektu hau jaio zen fiskan nire iniziatiba pertsonalez, baina hasieran inolako asmorik gabe. Ni arimaztutan taldea utzi nuen eta hago nintzen denboraldi batez ezer egin gabe. Baitare oso denbora, oza, denbora tarte edo bizi momentu txar batean nengoen eta kantuak joan egiten joan nintzen nire kabuzetxean, gitarra akustikoan soilik. Eta bai, iaia bi urte egon nintzen hori, konposatzen, denboraldi txarronetan, pizka distantziatuta estenatik eta rollo guztiatik.
Iker Zia izan dugu solasean, bera baita laukotearen ardatza, eta bere kantuak baitira taldean abia puntua.
Ba, pizka topikoa izan daiteke, baina hau poliki-poliki joan den zerbait da, eta poliki-poliki finkantzen joan den zerbait da. Egia esan, nia zieran oso inseguruan egoen. Ez zalantzasko nituen honekin, ze hau da, ordura arte egin duen guztiaren oso ezberdina da. Hau estilo akustikoago batean, popero batean, eta registroa niretzat oso ezberdina zen. Eta ez nuen inolako asmori, ba, ez dakit, talde finko bat egiteko. Eta egia esan, esan bezala, topikoa dirudi, baina momentu perfektuan guztiok topatu ginen proiektu perfektuarekin eta inplikatu ginen nahi genuena egiten. Eta hau hori bazpik pizkat inertziaz hasieran aurkezpen kontzertu batzuk, diskoa atera, argazki batzuk, bideo bat, eta batean irratian agertu ginen, gero Gordiskak interesatu zen proiektuan, diskografika genuen, kontzertu gehiago genituen, eta bola horretan, rekorri horretan, ba, pizkat, aurkitu gara, nola, erantzun onarekin, nuizte dut jendea ohartu dela, benetazko zerbait dela, edo, naiz eta, ez dela produktu bat. Ohartu dut zerbait ekspresio artistiko sakonago bat dela, eta harrera niretzat oso ona da.
Zia Arimazutan taldeko kide izandakoa dugu, eta bertan bateria jotzen zuen Arkaitz Eskai lagunari pasazizkion iluntasunean ondutako kantuok. Honek balekoak zirela iritzi eta bere aldetik Kerobia taldean gitarra jole izandako Ruben Matillari igorri zizkion. Gitarra joleak bere aldetik Potentor taldeko basu jole Xavier Valverderi. Tolosarraten azken hau izan ezik, beste hirurak Iruñerriko rock eszenako kideak dira. Iker Zia, Arkaitz Eskai eta Ruben Matilla. Zerrendatutako bidean, etxean eta gitarra lagun Iker Ziak ondu zituen kantuei, musika tresnak gehitu eta soinuz aberazten joan ziren. Ezoiko grabaketa sistema erabili eta atzeko zaurrera lan eginez, talde eratuta aurkitu zuen Ziak. Eta musikariak batu baino lehen, Atonduta lehen diskoa.
Gaur urrun ez natu nahi, iri ez ezagun ontan, arraro sentitzen nahi. Goizean idazten du,
gaur ez dut pentsatu nahi. Hemen gaude ainurrun ala ere, hemen zaude ainurrun ala ere.
Estilo akustiko eta poperoan, ezagunak zituen erregistroetatik kanpo zalantza handiekin abiatu zela aitortu diguziak. Arimazutan taldean askoz doinu indartzuagoak jorratzen zituen eta.
Gu txantxetan beti izaten dugu popero berenak rockero onak izan direla, eh? Eta bai, azken finean, naiz eta ez dakiz estilo egin, hasiera kantu guztiak, hasiera-hasieran, iniziatiba pertsonal batetik jaiotzen dira, ez? Eta nizte dut lehen metalago edo rock estiloa komposatzen nuenean prozesua zen oso ezberdina. Nen ere gitarra amplifikadorearekin ba, gauza frogatzen eta pan hori eramaten. Baina bai egia da honetan lehen bazen musika komposatu eta zerbait kontatu gainean edo zerbait itxatxi behar nion. Honetan alderantzi zen, banaukan zerbait kontatzeko eta musika jarri behar nion. Eta ez dut inolako presiorik izan zerbait konplexua egiteko. Osea, lau akorde ateratzen bali baziren, ba, lau akorde horiek utzi nituen eta horren gainean landu dugu. Baina hasiera oso sumea zen. Sentimendu bat edo momentu batean kontatu beharreko batetik, musika simple bat ipini, itxatzi hori izan da prozesua.
Belarrira poparina, argitzua da, The Acer Company-k dakarrena. Baina ilunak, kasirik argiak gabekoak, darabiltzan hitzak.
Horretan, agian, badauka, errua dauka entzun izan dudan erreferentziak, ez? Bai, momentu oso ilunetan entzun izan dudala, ba, adibidez Damien Reis bezalako kantautoreak, edo atzerriko kantautoreak, ba, oso batzutan iluna, mantxoa, baina batzutan ere entzun izan dut, eta niretzat kontzeptu berria zen letretan hainbeste fijatzea, beste kantautore batzutan, nola, kantua kontraste hori, ez? Kantua laiak baziren, baina transfondoa edo hitzen funtsa edo sakona oso dramatikoa zen, eta gustatzen zitzaidan hori. Aurkestea, bai, zerbait oso iluna edo oso dramatikoa, baina fiska bat arintzea bezala, ez? Hori, joku hori erakargarria zen niretzako.
Eta etzen inor ere oa
kanpoan dena beltzez jantzi zen orain kaltean nabaria da hain mingarria elurra
Aizer Company nafarren lan malenkoniatzu eta tristea ezagutzen jarraitzen dugu. Urra bizalen espedizio dramatikoan murgilduta.
Diska akustikoa entzuten malin baduzu oso iluna geratzen zen, oso malenkoniotsua eta oso tristea. Letrak orain entzutean ba, nahiko dramatikoak dira. Momentu latz konkretu batzuetan idatziak dira eta bai, oso dramatikoak dira, oso itxuak, baina musikarekin argi izpi batzuk hartu ditu, ez? Eta bai, bai, justiz disko pertsonal bat da, jaiotzez, intimista, eta bai, agian ez, gauza batzuk agian ez dira oso ondo ulertzen, baina orokorrean diskaren kontzeptua hori da. Ura bizalen espedizio bat. Ura bizalak da metafora bat. Ura bizala da pertsonaren barnekoa, izan daiteke. Ozeanoaren sakontasuna pertsonaren barnekoa da. Eta bai, nola kanten tematika edo kanten gaia berdina da. Momentu batean sentitu izan dudan zerbaiten sorkuntza bat. Eta guztiak bilduz, ba, bidai bezala bat edo nere esperientzia pizka bat deskribatzen dute, ez? Eta barne espedizio hori, ba, pizkat kontzeptu artistiko bezala, ura bizalera espedizioa, ez, egin dugu.
Ura bizalak. 4.000 metro azpitik dagoen ozeanoko gune sakona da espazioa bizala. Osinak ematen dio izena, leku ilun, sakon eta hotz horrek. Sakontasun horretara ez da eguzki argirik heltzen, presioa oso altua da eta temperatura oso baxua. Muturreko ingurumen honetan izaki abisalak bizi dira. Ez ezagun eta bitxi, figura ikaragarria dute, itxuak, bakartiak eta munstro itxurakoak dira. Hain bizi dira ingurumenera ohituak, ezingo bailukete urazalera itzuli. Baina halako sakontasunean bizita ere, izaki hauek gaitasun zoragarri bat dute. Argia ematekoa.
Aplastamiento de las gotas. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo. Afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea. Ya va a caer y no se cae. Todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas. No quiere caerse. Y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, plaf, deshecha, nada. Una viscosidad en el mármol. las hay que se suicidan y se entregan enseguida. Brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse.
The Acer Company agurtuta, Belako Mungiarren Euria lan zirraragarria izten duen kanta homonimoa lagun, Aplastamiento de las Gotas olerkia entzun diogu Julio Cortázarri, idazlearen beraren ahotzean. Argentinarra hilzela, 30 urte bete baitira 2014ko otzailearen 12an. Eta urte mugekin jarraituta, otzailaren bostean mendeurrena bete da William Burroughs jaio zela. Beat belaunaldiko idazle ezagunenak, The Priest, They Called Him olerkia grabatu eta 10 azbeteko viniloan argitaratu zuen 1983an, Tinkerren sigiluan, nor eta Kurt Cobain gitarran lagun zuela. Daniel Sarriugartek orain apaisa, alaxe deitzen zioten euskarara ekarri du Helearazi blogerako. Guk pikniken dastatuko dugun kutizia.
Fight tuberculosis, folks. Christmas Eve, an old junkie selling Christmas seals on North Park Street. The priest, they called him.
Apaisa, alaxe deitzen zioten. Laguntza txiki bat tuberkulosia borrokatzeko. Gabongagua, drogazale zahar bat eguberrietako karitate zigilutsuak saltzen North Park kalean. Apaisa, alaxe deitzen zioten. Laguntza txiki bat tuberkulosia borrokatzeko. Jendea presaka pasatzen zenaren albotik, itzal grisa kurruneko paretetan. Berandutzen ari zen eta artean dirurik ez lortzeko. Alboko kaleskaran zabiatzean lakuko haizeak jo zuen labanaren ahoak bezala. Taxi bat gelditu zen apur bat aurrerago farola baten azpian. Mutiko bat irten zen bertatik, maleta batekin. Mutiko argala, institutuko uniformearekin. Aurpegi ezaguna, esan zuen apaizak berekiko ataritik begira. Aspaldiko zerbait zekarrek gogora. Mutikua, hortxe, jakako botoiak askatuta, praketako patrikan txanponbila taksigidariari ordaintzeko. Taksiak alde egin zuen kalekantoitik. Mutikoa eraikinera sartu zen. Bai, agian bai. Maletan zegoen atarian mutikoa inondik ageri ez. Giltzak hartzera joango zen ziurrenik, azkarri bili behar zen. Apaizak maleta hartu zuen eta kalekantoira entzabiatu zen. Eginda. Maletari begiratu. Ez zirudien mutikoak zeukan maleta berbera zenik, ez da ezein mutikoak edukiko lukeen maleta mota ere. Apaizak ezin zuen asmatu zergatik iruditzen zitzaio nahin zarra maleta ura. Zarra eta zikina, kalitatezkeko larrua eta astuna. Hobelitzateke barruan zer duen begiratzea. Lincoln Parkera sartu zen toki bakarti bat topatu eta maleta ireki zuen. Moztutako bi hanka, azar iluneko gizon gazte batenak. Hankile beltz distiratsuek dirdir egiten zuten farolaren argi ahularen pean. Hankak indarrez sartuak zituzten maletan eta paisak belaunarekin bultza egin behar izan zion atzealdetik behingoan atera zitezen. Hankak hene, esan zuen. Eta bizkoru urrundu zen maleta eskuan. Baliteke dolar gutxi batzuk ateratzea lortzeko lain. Erosleak susmo horpe gizusnatu zuen maleta. Nola biteko usain bitxiadik. Larru mexikarra besterik ez duk. Ba morroiak etzian behar bezala ondu. Erosleak maletari begiratu zion, gaitzespen hotzez. Zekiat behar bezalako batu zian ere, dena delako animalia. Iruduk esken dezakedan honena, eta mine ematen dik. Baina gabonak dituk, eta ia apaizaiz. Hiru bilete ipini zituen apaizaren eskuzikinean maiaren azpitik. Apaiza kaleko itzaletan galdu zen, narras eta isil. Hiru zentimo ez ziren nahikoa poltsa bat erosteko, gutxienez bostekoa behar zen. Esazak, akordatzen adi zarraren karrankaz, arkesan zianaz, ez berriz itzultzeko zornizkian iru zentimo akordaindu ezean. Ez horixe, ez zuen bazukereko eskor bat izan iru zentimo miserableren gatik marruka. Sendagileatzen sobera postua paisa ikustean. Tira, zer nahi duk, esan nian. Apaizak hiru bilete jarri zituen mai gainean. Sendagileak poltsikoan sartu zuen dirua eta garrasik hasi zen. Arazoak izan ditiat, jendea ibili duk hemendik bueltaka lizentzia galdu zezakeat. apaiza bertan geratu zen besterik gabe zar eta astun droga urtean poderioz sendagilaren parean. Zindi aterrezetarik eman. Sendagileak tiradera bat ireki zuen eta botilatxo bat irristatu zuen mailaren bestalderantz. Hori duk bulegoan zaukadan guztia. Sendagile altxatu egin zen. Arrezak eta alde mendik oio egin zuen ero baten moduan. Apaizaren aurpegira etzen aldatu. Sendagileak zera gehitu zuen apur bat bareago. Azken batean, profesional bat nauk. Eta ninduke ekibezalako jendilajeagatik eskatu behar. Hori alduk niretza zaukaken guztia. Gramola orde miserable bat? Ez aldizkidak bo zentimolagako. Alde mendik, poliziari deituko zioat bestela, zin egiten diat. Ados jauna, banoa. Jakina, hotza egiten zuen eta tokia urruti zegoen oinez joateko. Pentsio bat, kale zarpail bat, gela bat azkenengo solairuan. Eskailera hauek egin zuen ez du lapaizak, bere burua pentsioko barandatik gorantz bultzatuz. Komunera joan zen, lauza horia kormetan, komunzua tantaka eta erremindak hartu zituen konketapetik. Paper marroian bilduta, atzera bere gelara, tanta kontagailuko apur guztiak hartu zituen. Besoaren goialdean batu zuen mauka. Orduan, buen bat aditu zuen ondoko atetik, 18. gela. Mutiko Mexikarra bizi zenan, apaizak behin baino gehiagotan zuen ikusia eskeileretan eta bazekien mutikoa drogatan zebilela, baina etzion sekula ezer esan, etzuelako gazteekiko loturarik nahi. Berritxarrak dakartzate munduko hizkuntza orotan. Apaizak dagoeneko nahikoa berritxar jasuak zituen bere bizitzan. Hauena entzun zuen berriro, senti zezakeen hauen bat. Ondotxo ezagutzen zituen bai hauena, bai horren esan nahia. Agian istripuren bat edo izandik, edo nola ere ezin diat nire botika apaiztiarraz bakean gozatu paretaz bestaldeko soinu horrekin. Pareta finak badakizu. Apaizak xirin gautzuen pasabide hotza eta 18. gelako atea jo zuen. Kien ez? Apaiza nauk mutiko, alboan bizi nauk. Norbait aterantz zetorren errenka. Morrolio askatu zen. Antxe bertan zegoen mutikoa barruko galtzak soinean, begiak beltz oinazearen oinazez. Erori egin zen, apaizak oheraino lagundu zion. Zer gertatzen duk, seme? Nire hankak dira, senyor, arranpak ditut eta botikari gabe nago. Apaizak arranpak ikus zitzakeen, egurrezko korapiloak balira bezala hanka gazte haietan, hankaile ilun distiratsu beltzak. Duela urte batzuk min hartu nuen bizikleta lasterketa batean eta orduan hasi zitzaizkidan arranpak. Eta orain hanketako arranpak ditu, drogak kobratutako interesekin batera. Apaizarra bertan gelditu zen mutikoaren hauenak sentituz. Burua makurtu zuen errazatzen ariko balitz bezala, gelara itzuri eta tanta kontagailu hartu zuen. Gramola orden bat besterik ez duk mutiko? Ez dut asko behar, senyor. Mutikoa lozegoen apaizak 18. gelatik alde egin zuenean. Bere txokora itzuli eta hoean eseri zen. Eta orduan kolpatu zuten, elur isil eta astuna balira bezala, drogazko atzo gris guztiaiek. Bertan eserita jaso zuen azken argiune orban gabea. Eta paisa bera apaiz bat zenez, etzion inori deitu behar izan. William Burroughs, Danele Sarriugarte itzulia Elearazi blogean.
Cenotes a la mirada.
Maria Coma pianoa jotzen duen kantugilea da. Batzuk, P.G. Harvey eta Joanna Newsonen artean kokatzen dutena. Katalandarrak Berlinera jo zuen hirugarren lan luzea ontzera. Celeste du emaitza. Lirikotasuna darion lan sentibera, Depressed de l'hivern, neguaren ondoren kantuan entzuten denez. Negu girokoa dugu piknik gaur, eta saioaren tonu malenkoniatzu eta baikor bera du Bill Callahanen azken lan ederrak ere. Ametzetako erreka.
The road is dangerous. And pretty and white. Tires spinning on snow. World spinning heavy and slow, and I'm headed home. Time itself means nothing. Time spent with you a Donald Sutherland interview comes on the truck radio. He apologizes to all he's loved and sighed. Long shot of my face, are
negu giroan, Bill Callahan. Leioan, euria barra-barra erortzen ikustean, jendea antzematen dut, ezaxolati, berandu dabiltzala salatzen duten beren erlojuei kasurik egiten ez dietela. Hotz usaina dago eta haizea oihartzun bilakatu zaigu. Gure aurpegiak astintzen dituen haize aterkin apurtzailea da, Dream River diskoaren malenkonia gogora ekarri didana. Behartuta heldu dela ematen duen egun ilun honetarako, entzun berri dugun musikaria lagun perfektua da. Aginka egingo dizu zainetan beroa sentituko duzun arte. Zerua grisez estali zaigu eta orain aspaldiko tximiniak izan nahi genituzke guztiok. Izan leike lambroak gure begiak okertu eta gure atza oztea, izoztea, baina baditut gidatuko zaituzten bertsoak. Eta denboraleak ez badigu abisurik ematen, gu prest izango gara, baita bakardadea gelditzeko etortzen bada ere. Esaten izuen Bill Callahan aproposa zela gaurlako egunetarako. Akordez eta hots sakonez gu gordetzera dator. Smog taldeko buru, lo-fi moldera etxean bere burua grabatzen hasi eta egun rock eta country bidezidorretan galduta dabil. Winter Road, neguko bidea izan dugu Marylandeko musikariari entzun diogun kanta. Small Plane laster abestuko diguna. Bi kantu, hotzetik eta lainoen astinduek izurrarazten dituzten tantetatik babestuko gaituen berokilez erabiltzeko. Eroso eseri, lasaitu eta lastandu ezazue zentzumenak erabilita, 20 urtetik gorako ibilbidea duen trobadorearen xuxurla. Gitarra lagun, baritonoa hotz duen ipuin kontalariak argituko digu bidea, aterpe premian garen honetan. That's when I know we really have a home. I never liked to land, getting back up seems impossibly grand. We do it with ease. Danger, I never think of danger. I really am a lucky man. I really am a lucky man, flying this small plane. I like it when I take the controls from you. When you take the control from me, I really am a lucky man. I really am a lucky man, flying this small plane. I scan the path ahead and all